Hayırdır şaşfız var değil abi şaba çağırdım. Çoğu diyorsun hamrohlu kuruyorsuz hamıza salam arzeliyok ve hamıza can sağlığı arzeliyok. Yaşıl hatırlar var namaz pakşurluğu idame edin lütfen eşitim. Yaşıl hatırlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban perverdilerimizin güzel adıyla salamı durud gönderdiği hürmetli eşidenlerimize ve salamı durud gönderdiği hanavadeyi muazzemi şahada hisar gelen canbazan azadıgan ve rezmenegan bozucuvara ve sahat-ı mükaddesi aziz şehitlerimize. Bu mehriban dostlar bir de fırsat tapdıq ta aziz kardeşim Doğranı səxt və doğranı difai müqəddəsin böyük yadigarı Sərdar Qulam Məsəri Kərimənin xidmətində olaq. Azər Kərimiyyən, çox xoş gördük və bu vaxtınız xeyr olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də ərzə səlam ədəb varım Məhzəri Şərif Cənabariyə və həmçinin həmkaran pürtəlaş o muhtərəmizə və mərdum şərif və əziz İran o, məxsusən mərdum bəzərgəbar və belayət mədar və bəlfəzdi ustan Ərdəbilə.
Çox sağ olasınız. Ağa biz çox müştağına müntəzirik ki, damı xatirəzi eşidək. Dostlar da çoxları bir səbrana müntəzirdilər.
Bəli, sözlər, söhbətlər çoxdur və mən Allaha şakirəm ki, bu tofiqi verib nə də rastay bəyan xatirat özüm və zindəki namı özüm, bəlkə bəyan şücaətə və rişadətə rəzməndəqan əziz İslam və dər cəhət piyam rəsani xun şəhidlərimiz və canbazlarımız və azadə məzlum uşaqlarımız və xanavədə əziz və məziz şəhədə o cəmi salgəran qədəmi götürək. Bir nüştiyə Həzrət Ali işarə buyurduz istədim burada bir təəkidi oluna ona, o da bəhs səngər sazan bi səngərdi. Mənim etiqadıma şəhəd yəkiz əkşar məzlum جامعه سالگران جهادگر دردلر چی چخ جورسن میلر ولی انصافا ستن سهنه درده شجاعانه حاضر اولو و بیوچ بیوچ هماسلر یارده پلار چی نمونسین ارزله دیم بیر نوجوانی او یرده چی بیز سی نخیز جدیوخ و حتی نیمخیز گال خابل میخواد چیزین دالنده به واسطه آتش دشمن او نیچه متر ارتفاعی لودرین استنه منیف و ازنن شجاعت و شهامت نشان بری و نهایتن ده شهادت ایتشی یا آیدی عزیزلر و بزرگوار را چی براستاده اشتیب لر مثلا عملیات خیبر ده ایتشه رو صحبت لر چی عزیب دی واقعا گردان های پلسازی اون دو کیلومتر چرپی در عرض 24 ساعت ورپلار شوخی دور یعنی با معجزه مهندسی رزمی دی نظام در بیرل در چی من نمن عرضه دیم یعنی چی وقتی بیز نظام در دی در عملیات عبور از رودخانه همه بلا استثنا دیر چتین چتینش لردن دی وقتی دیسن چی عملیات عبور از هور از اسکله شهید بقایی تا جزیره مجنون به طول اون 2 کیلومتر در میان دقیقت گمشلر و نیزارهای مختلف پیچیدگی های خواستدابار زیر بمباران دشمن زیر گلوله باران دشمن چخلار دیالر محال آقا امکانی اختی سیز جدون یاتون ولی بیزم رزمنده و شخلارمز در قالب مهندسی رزمی سپاه و همچنین جهادگران عزیز بو سنگر سازان بی سنگر جلپلر بو اشتری از درنن جرسده پلر و بو شجاعت در و بو شهامت در و بو ابتکار عملر و بو خلاقیت در هیچ وقت جره فراموش علمی ها و یادآور دیدیم چه اجر بو میدیدیت دن بو خلاقیت دن بو نگاهنان بو رو چردنن وارد حل مسائل و مشکلات جاری کشور دو سوخ بسیاری از مشکلات ماست قطعا حل المال دی منوی واقعیت امر او راننده بزرگوار کمپرسی چه الان آدی یادم نان چخف ولی قیافه شرفی یادم دادی منی جوتوردی آپاردی و شخلار نیچنم
اردبیلرین
اردبیلرین و شخلار چی نزدیک خورم شهر سمت چفته بی بونه تدارکاتمز واریدی او دیدلار و هرچی منی جورده تعجب بریدی چه بابا Bunlar qaldılar və qalanlar da ya şəhid oldu, ya əsir oldu. Bu çərimiyan biləxərə nə cür gəlib? Mən də şuxluğa dedim o zaman. Dedim, çox qəp malı qaytərəllərə sahibinə. O cürdür, dayı biləxərə vəxti naxalisi oldu. Bəd deyələr ki, o qəbul deyil. Bizdən təəssüfənə qəbul olmadıq o səhnədə. Uşaqlarla var idi uq, ta inki biləxərə mərahəl müxtəlif əməliyyat Ramazan qutardı. Əməliyyat Ramazan əvvəlin əməliyyat burun mərzi rəzməndəqan əziz İslam idi. Ki bəd az Beytül Müqəddəs və Azadi Xürrəmşəhr ənzam tapdı. Və müvəffəqiyyət də be nöi az bəyin burdən təçhizat düşmən, təsliyat düşmən, məqsən dər sət bəsiyar vəsi tangihayə düşmən idi, yəni nirhay zirəhi düşməni əməliyyat Ramazanda bizim şahlarımız vaqən fələz elədilər. Hətta həmin əlan rahiyan nura əzizlər ki, təşvəparilər ətraf pasqa hazəyid və əmsalıhum tanclari cürəylər ki, hamısı deyərlər, be qəvəli farslar, be gel nəşəsti və fəqət borcaşlar zadı görsəni, buraların hamısın bizim rəzməndə uşaqlarımız, məxsən rəzməndəqan və qurdan Həzrət İmam Sadıq əleyhissalam be qəvəli onları vuruplar və در حقیقت آرادان پارفلار و همچنین عزم جمهوری اسلامی جور سدیدی که ایران برای تعقیب متجاوز تا تنبیه متجاوز آماده لغوار و به هیچ وجه دشمنی بشتا میاد زاق صرف بوی چیه لبل اخره بله دیم من مرزهای بین المللی عقب نشینه لیم او دو از سر زور و از سر قدرت نظامی و دفاعی بیزم رزمنده و شاخلارموز بو چفایت علمز و حضرت امام بودلار چی؟ صدام اجر فرصتی برسون دوباره نفس تزرسه جینه ده حمله لیه زخصون اونان ذات خرابتی و عملا ده جوردو چی هر یرده چی بی تنفسی وردگونا او دوباره ازن زمله دی من ادامه سنده جلدم احوازم
عملیات رمضان برده قطاردی
عملیات رمضان قطاردی
سال 61
سال 61 یایدی مرداد ماه دی عملیات رمضان قطارب بیز به لحاظ جغرافیایی پیش رومز اولدی ولی مجددن گید دو از خطوط دفاع میزه دلال متعددی واردی چه بو تحلیل نبرده احتیاز وار بیز گلی اشاره دیم فقط چی پوچی دریاچه ماهنین سون بشتامش دی دشت شلمچی یا شلمچنده توپراغ بجرد دی بیزرده سودهی دی کلن شیره اولی و به شدت چسبناش و غیر قابل عبور علاوه بر او پی در بی چی بیز عملیات داری انجام ورمش دی بین او بیزیم تاشتیش درمیز تقریبا دشمنتون رو ارمش دی یواش یواش لاج اتمش دی و اوندان سوره دی چی رزمندگانه در حقیقت اسلامن هدایتی چون فرماندهلر تصمیم تطولار آیره روشلردن آیره ترهای مانوردان استفاده لیلر و به نوعی دشمن بزی چشف لیه بیلمیه زمینی که چون بعد از عملیات بیت المقدس به شدت احساس خطر لدلر در مورد سقوط صدام آواکسای آمریکای عربستان دا مستقر رولدی آرایش زنجی و استقرار نیرولارمز و حرکت نیرولارمزی قدم به قدم جز به جز گزارش لدل نیروهای عراقیه به گونه ای چه بونه دا ارزلیم و بی تنفسی دیخ وفیق از سامرایی سلشگر وفیق از سامرایی بیدن چتا پیازه تحت عنوان ویرانه های دروازه شرقی بو مسئول میز ایران دی در اطلاعات ارتش بعث عراق جزو نخبگان ارتش عراق دی و تمامی اطلاعاتش در مورد ایران جمع‌آوری اولنی توسط بو و ایادی بو جمع‌آوری اولنی و در اختیار نیروهای عملیاتی و قرارگاه‌های عملیاتی عراق گویلی بو صدام نام بی اختلافی اولدی بی مشکلی اولدی صدام دا خوب روش جارسید چه هرچه منان دوزده میدی قطعا اونو به نوعی و به بهانه آرادان آپاریدی و گرخسندان قاسی جده انگلستان ها و الان انگلستان دادی و بو چتاب دیویرانه های دروازه شرقی نیده انگلستان دا یازب دی هرچند پاورقی لری وار جرح توضیحاتی اونا وریله ولی بحث سوز در علنان اعتراف لیه و جمله اعترافات داره و سوز در بودی دیدی اطلاعات بیز از حرکت نیروهای ایران و آرایشات زنجیری او اندازه ده دقیقی دی چی بیز ایلیه بیلیدوخ پادگان نارندا حرکت دست حرکت اشتباه دست سربازان ایران در میدان رژن تشخیص فرخ حتی دید چی چیزهای سیمان و قوطی های مهماتی بیز پشت تریلی الی اب لیدو سایاخ چی نستدن قوطی و نستدن چی سدی با اندازه در دا اطلاعات داره دقیق چه خوب طبیعتا بلان از قدرت در یخیدی آواکسا امریکایی مستقر در عربستان چون مهری جلده در و البته سیستم های دیگری در بلان به لحاظ اطلاعاتی چون مهری جلده
بله تو ممنون سردار کریمیان عزیز و بزرگوار که نخت مستوارو خیاشو خاطره در برنامه سنین تا بمونده Mehribanlıq diyarı olan yurdumuzun dörd bucağında böyük insanlar igidlər bağrında bezərtdilər. Qeyrətli atalar, ismətli analar, mehriban baxışlı bacılar və vəfalı qardaşlar və böyük rəzməndələr ki, bu həyat dönümündə belə bir ailələrdə başa çatdılar ta eləyə bilsinlər yurdumuzda qalarğı xatirə yazsınlar. Yaşıl xatirələrdən. Bəli, mehriban dostlar, xəmsiz yox, yaşad xadirə bərnəməsi Məhsəri Şərifizə təqdim edir və bugünkü qonağımız da Sərdar Qulam Məsəri Kərimiyani əzizdirlər ki, xatirələrini eşitdik və gedirik idaməyə xatirələrinə və görək ki, idamədə nə olacaq, əlbəttə bir təşkil edər vəziyyəti nizami məntəqəni, benoyi əlbəttə və vəziyyət ki, hakim idi, amma görək idamədə nələr görüblər, xəmsiz yox, Sərdar.
Bəd az əməliyyatı Ramazan, bəndə həqir və əmrə yoldaşlarımız qəyittuq əhvazan. افست و منطقه وارد به نام گلستان بوستان و همچنین مدرسه شهید براتی چی اردا مجموعه ستاد و مجموعه گردان نار مستقلی دیلر البته سیاست کلی لشکر یا اوزامان تیپا شوره دی تیپ بویدی چی بعد از عملیات و شاخلارا بی مرخصی و ربی تنفسی ایلیلر چی او اقدام دا انزام وردیلر من ده حقید از جزو اولاری دیم چی ترخی سولدم تیپا شوره دان البته ایلیه بیلردم گالام و بی طرفتن ادیه بیلردم در گال میام اختیاری دی چون تمامی معمولیت درمز بیز داب طلبانه جت مشتوخ یاد ما جلمه بی دفع بیز تاغرب دیالر سن نوبتون دی یا جرح جده سن همشه یالواری آخارنان جت مشتوخ ولی خب عقب داده بی مشکلاتی واردی مخصوصا باب مشکلات خانادگی چی آقامون کسالتی و مرسلیقه و بوچی منجرچ اونا یت چیدیم ضرورت وارد چی موقتا گیدخ و گید دوخته البته او زمان هم تحقیقات پذیرش سپاه چی البته پذیرش الان گزینش دیلر او زمان پذیرشی دی مسئولیت من ننیدی و همین چی فعالیت های حاشیه‌ای دواریدی هم در حوزه خانواده هم در حوزه های بسیج و در حقیقت برنامه های فرهنگی آموزش دادن نیروهای مردمی در مساجد در ادارات در چارخانالار در مدارس هر یه ده مشارکت مز واریدی عملیات رمضان نانسورا بیزیم تیپی مز تبدیل دی لشکر عملیاتی 31 آشوریا لشکر عملیاتی و لشکر سازمان هم بیدن فرق بار لشکر سازمانی دارای همیشه اشتنه تیپ دی بی لشکر اشتنه تیپ ولی لشکرهای عملیاتی تیپ لوخلار دی محورهای عملیات لروار گرداننار وار و فرماندهان گرداننار مستقیم فرمانده لشکر نن در ارتباط دلار چه عملیات مسلمان عقلی انجام بری در منطقه در حقیقت سلمان کشتده و تقریبا غرب مملکت مزده منطقه سوماردا رزمندگان عزیز اسلام از جمله لشکر آشورا با عملیات داده یاخت مشارشت لیف ولی من چون قرار دیو صحبت در میدی هم اجازه بریم چون بی لحظه فاصلاتم زی پینم و لشکر آشورا اینا جلدوخ عقبیه و بیز در حقیقت مشغول فعالیتی دو همون بحث تحقیقات پذیرشته اونان سرا بیز آز مدت کارگزینه ده اونان سرا در حقیقت آماده و لیدوخ برای اعزام مجدد واقعیت هم بیر مطلبی ارزده ایم تمامی رزمنده و شاخلار منم بو حسمی حتما در چلالر کاملا بیادام ایچی جدی جپیه و او فزان جردی و او محیط دگرار تاقدی و او روحیاتونان آشنولدی اونی عقب در ساخل و مخلق دای چتندی قالماخ چتندی به شدت بیقراریدم به شدت مسئولارمزان در جرولیدوخ چی حکمان جره بیز جدت سپیه اولار دا دیدلن چی بابا بلاخره اقوه دا لازم دی بودا چی اشلر دا مهم میدی بعضن بیز توضیح لیدلر بعضن زورونان ساخل لیدلر تا نهایتن دورو بر عملیات و الفتز مقدماتی یعنی بعد از عملیات محرم چی البته عملیات محرم در لشراشرانان حضوری یخیدی به دلایل متعدد بیز مزددن جلدوخ منطقیه بیلگیره جلدوچی برای اولین بار اردبیل اوزی مستقلن بیدنه یگان تشکیل ورمیشتی تیپ نوه ابوالفضل العباس علیه السلام چه تیپ نوه دا حمید آقای باچری فرماندهی دی و تمامی گردانلاری اوشاخلاری نیرولاری هموسی در حقیقت اردبیل اوشاخلاری دی وقتی دیم اردبیل نه شهر اردبیل استان فعلی اردبیل به اضافه سرابرز ردم او زمان سپاه اردبیل با اینچه استان دویدی الان چی وضعیت نم بهتریدی استان فعلی اردبیل به اضافه سراب سپاه پایگاه اردبیل محسوب بولیدی گردانلار آماده الله رحمت لسون شهید برزگر منطقه دیدی تیپ نه دیدی آموزش نیرولارا با توجه به موانع مصنوعی و طبیعی چه منطقه ولفظ مقدماتی و فچه دواریدی پرداخت دیدی کانال های مشابه و کانال داری چه منطقه دواریدی موانع چه منطقه دواریدی اولار مشابه سازی لمشلر و بگیرر دوزت مشلر چه دقیقا اخشه دی او منطقه چی قرار دی بیزه مشاخلارمز عملیات انجام ورسوند
سال 61 دی؟
بله سال 61 اواخر دی بلی. یعنی زمستان سال 61 دی
جنوب آگه دوزده بله
بله عموما بخون عملیات سوماردان سرا و اوندان سرا عملیات بلفزد دو که منطقه ها جمران پیران شهر تمرتین قمتره و امثال هم دا انجام تا پشتی اوندان سرا بیزم لشکرمز اکثرا جنوبده اولو منهای اواخر زنگ چی دوباره مثلا نصر هفت و بیت المقدس دو آزادا دوباره گرید شمال غرب منطقه است نه اونا جوره میدان اصلی نبرد در جناب پرویزی عزیز منطقه جنوب بیدی چوردستانان رزمنده و شخلاری او چی دیلر مزلوم و غلفلار بخاطر بودی چی چخ جوزه دعیمیلر چخل زحمت در سچپلر اون مناطق ده در دشمن بلاخره قوی وارد عمل اول میشدی حتی گروه هشلر اولارا چون محلی جلیدی اولار گروه هشلر چون محلی جلیدی هم افزایی لیدیلر ولی اصل نبردلر نبرده های سرنوشتاز خاموسی جنوب دولوب مثلا کربلای پند مثلا ولفزر هشت مثلا خیبر مثلا بدر مثلا بیت المقدس فتح المبین بلار خاموسی جنوب دادی اونا جورد چی بیز چخ جنوبتان صحبت الیخ و جسارتی علماسون رزمندگان مظلوم و پرتوان و پرتلاش در قد مناطق غرب و شمال غرب چی انصافا ارزدی هم چخل زحمت سش بلد ولی جورس هم میبلد بیزه جلدی چی در از استینان شرم سده در جوی دوخ اولار دا ارتفاع 10 متر گارنان ارتفاع دا در جوری دلر تونل ورب به گول رد دولوب چی دیبلر گارن چنده گالبلر باستر لبلر کوچکترین نیازمندی ها و حاجت های روزمری مشولری اولوبتی اولاردان دا انصافا جره بیز یاد الیخ چی عملیات ولفظ مقدمات چی باشتانده میتاسفان عملیات ولفظ مقدماتی همانند کربلای چهار از جمله عملیات دار چی از قبل میتاسفانه لواجدیب مخصوصا اون منطقه در منافقلر و ستون پنجم به شدت فعالی دلار و عملیاتون لواجد مخلقی باسوله چی بیز علا رقم تلاش های فرابان تمرینات بسیار عدم الفتنن رو بر ولاخ به مقدار تیپ دو در حقیقت بچه های بیشتر تبریز و اطراف تبریز وارد عمل و دلار لشتر آشورادان و تیپ نوه حضرت ابوالفضل عباس چی اجسرا اردبیل و شاخلاری دیم تاسفانه با عملیات یتشمدلر چی منطقه دیدلر آماده دیدلر ولی عدم الفت عملیات باعث روبتی چی بیزم شاخلار بکارجیری علمیلر و به شدت در رزمنده و شاخلار درجیری دیلر چون نیچه آیلار به چول درده گالمشدلر تمرینات سختی علمیشدلر رحمتی شاپور بلزگر از دلیمز دیلر شاخلان رخصون سهمشدی تا اینجا به لحاظ جسمانی آماده و سننار به لحاظ در حقیقت آمادگی برای عبور از موانع طبیعی و مصنوعی منطقه آماده و سننار و آماده لرد واردی ولی چون عملیات ادامه تا بادی بیزم تیب وارد عمل علمات
ممنونم
سردار عزیز و بزرگوار کریمیان به جناح مسیح و ادامه برنامه. خب از دخ مستوار و خیاشت خاطره برنامه سینن و گناموز سردار کریمانی عزیز لچی صحبت الامشون نیسا قسمت ده اما گهت دوخ 1961 زیلین آخر جنرین دیوخ و آرام آرام بیر عملیت صحبت جلی عملیت ایسی جلی بلفضل مقدماتی ایلی بلانزام تاپلوب دیو گزیاسی ندید اما سینه کتاب هم
جان کلام بوشی بلفضل مقدماتی ده اشاخلار به شدت ناراحت و معترضی دیدر از این چین ایسا آیدی منطقه ده حضور تاپوپلار آماده لیهلره ده وار به لحاظ روحی و جسمی و تاکتیکی ولی عملیات ها جت مدلر و با عملیات جتم محلیهلری باعث اولد چی میمدار اوشاقلارن روحیهلری افتلدی من خاطرم ده معترض ایدیلر اوشاقلار و حتی بیر جمله دیدیلر چی حالاتون تاریخ زنجیدی من دیم بعضن اوشاقلار دیلر چی بولاره دمین دیم خب تاریخ زنجیدی اتفاقاتی شوب تلخ و شیرین یخیلمشیلار اوشاقلار کارگزینین قباغنا چادر کارگزینین قباغنا دیلر خمینی امام ماموریت شده تمام خمینی
امام
یعنی این چی بیزه ماموریت میز تارب دار بیزه بشته این عملیات چاپار ما مشتلار ناراحتی دلار بر ناراحت چلختان و دستور دا جل ممیشتی چون احتمالا دشمن استیدی پاتچی و رابزه نیرو احتیاج مزواریدی وقتی مطمئن نولد دا چدای خط تسبیت دی و هیچ اتفاقی از طرف دشمن و یا بیز تشمیه زق اوندان سورا ترخیص نیرولار باشتاندی و نیرولار جتلر مرخصی بو جرهان دا بی اتفاق دشتی چوخ جزیاتون استمی هم وازولام چون ضرورتی اختی ولی بعد از عملیات به ولفظ مقدماتی تیپ نوه ولفظ لباس منحل نیه من حل لدلر برای این چی لشکر آشوران تقویت لسنر ضرورت واریدی و آمهدینن تحچیدی با نور میشتی نه این چی استی این هلال تیپ نوها بلچه برای تقویت لشکر ضرورت واریدی چوش انجام تا پسون و بود زهریان دا باعث بود چی بی تیدازر از بندگان عزیز اسلام چی اردبیل منطقه سنن ایدلر ناراحت ادلر و اعتراض چون دای لشکر آشوری جهت مدلر الان بیزیم بی سری شهیدلرمز وار چی لشکر 27 محمد رسول الله تا شهید اولوپلار illet asisi ile budi. Şimdi o zaman ayrıldılar, gittiler Tehran'dan ezam oldular. Leşker biz taraftan mesela şehit Davar Tasdiki, mesela şehit Ahmet Kahramani ve bir seri ali uşaklar tipe noh gitti. Yadımda bu gaziyen üstünde de rahmetli Şapur çok dayandı. Ve hatta mesulini leşkerden çüstü. Çüstü ne diyor? Çok tüm Şapur bazıcılar özü bir tane fermandehi kadar idi. Eliyebile idi. محوری داره لسون ایدیابلیدی معاونت های لشکری داره لسون و یادم دادی بعد از برفت مقدمات چون شخلار مرخصی جدیلر من گالدم جتمدم مرخصیه و رحمتی شاپور دا جتممشتم مرخصیه بیز شاپور بزگر رحمتی اینن چیمیز بیدنت صادر دا گالی از مصطفی اکبری و بقیه یولداشتلار زدتر دا واریدیلر ولی او جون نری چه مخصن ختم به پایان سال 61 و آغاز سال 62 ایدی بیز با هم دیگری دوخ نیچه سری لشکردن پیام یولدادلار شهید برزگره چی دورجل استیوخ اشفرخ شمزوار فلان بهمان رحمت شاپور لو تیپ نهم من هل لول مخلاقانه جور اوقت ناراحتی دید چی گیت مدی جیت مدی دیدی من حتی یادم دا آخرین بار و پیچی چی جلمشتی اونا دیدی چی جدون آمهدیه دین چی منه بیدن آرپید سوار یولدسون من آرپید زن اولاد زیم دای فرمانده هل میاد زیم یبتا خوب ارزیدی هم دار بو مکتایی دی بو
مکتایی
همه ناراحتی دی دایی زوزمیز دار ناراحتی دی من
میشه ارزیدی ما کریمه سوزم وسط نه زوزتی هم شاید بیتی دار دوستا چی اشی دیلر دیدار چی خوب رزمنده دار چی عملیتا جتمه دار خط دیبول ایتمه نیا ناراحتی دیدار بیتی نه استم نسی زوان مونه بلد چی بابا بو چی عملیاتا جتمه یعنی بی باشی ölüm بزانه شهادت دیو مقدس باقی یک
درست
یعنی او باشتر بشی پایلا میده ترس وحشت ölüm حمله قان جله و
bunlar idi. Və burada bir dənə sual gəlir ki, zəhinlə hamıya ki, baba, bu nə qudrət idi bahsə edir ki, bir insan bəbələ belə müştağın o səhniyə aşıq ola.
Həzrət Ali bəsirətlə və mərifətlə qəziyə baxıyorsunuz. Mən surət qəziyəni sırfən tərif edirəm.
Dərin bir hissidir, ay kəlimə, bəli. Dərin
bir hissidir. Mən bir ayrı misalla fərmanışı təşmil edeyim. Elə bil ki, məsələn, siz bir il tamam gecə gününüz dərs oxuyubsunuz, amadəsiz azmun verəsiniz. Şəb azmun deyirlər, da sizdən azmun almayacaq. Yox, adam nə ruhiyyədə olar. Deyə də pəs boşdayım, bizi gedəxtəyib. Hamısı bu azmun üçün idi. O meydanda özümüzün karayımızı nişan verək.
Bəli. Təşəkkür edəyəm. Çox sağ olasınız, Sərdar Kərim. Yəni, əziz, biz yenə xməsdə olacaq. Allah qozə gələn bərnamədə idaməyə bu söhbətləri yaşayacaq və Və bir kəlmə deyim ki, bu söhbətlərin içində neçə kələmə mövcud idi. Biri irfan idi və biri də eşq. Hələ mən qalanı deməyəm ki, kələmə deyəcəyəm. Təşəkkür edəyəm. Məmnunam. Sərdar, çox sağ olun. Mehriban dostlarım, gələn görüşə qədər ki, bir də məhsəriz olacaq. Yaşıl xatırlə dəftərim burada bağlıyıq. Sağ və salamat olun.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahlısını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
خاطر مجموع یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد هر آن کو خاطر مجموع یار نازنین دارد سعادت هم دم او گشت و دولت هم نشین دارد بخاری من گری من این ضعیفان و نحیفان را که صدر مجلس اشرت گدای رهنشین دارد چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن که سنگ از خوش چین دارد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شاه خوبان که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن که سنگ از خوش چین دارد
یار یارا Yo, زمانی زمانی زمانی قعر دریای در افتم قعر دریای در افتم داد دمی دیگر دمی دیگر چو خورشیدی برایم چو خورشیدی برایم آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم آی آی داد یارم ای دل چو خورشیدی برایم ای
Cənabı dostlarımız, səsimizi Ərdəbil Radiosundan paxş və hidinən eşidəyisiz. Xidmət üzrə bərnamələr davamlanı və bu səhətdə təqdim olacaq Meşkötun vali bərnamə lütfən eşidin.
Allah nuru səmavati vəl ərdi məthəlu nuri zikəmiş
مشکان کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا و لا تجعل العواقب امورنا شرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی Hamımıza tövfik mərhəmət elədi, büyündə Mişkat bərnaməsi ilə. Siz əziz Quran söyən və mütədəyyin, hörmətli eşidənlərinə yol verulaq.
Subhanəl-İləhi سبحان من لبس العدا وهو له أهل.
Hürmətli eşidənlərimiz, inşallah məhzərizdiyox, əgər Allah tofiq versə, ayat 136 ta 138-in tərcümələrin və müxtəsər təvzihin məhzərlərizə təqdim eləyəcəyik. Ayı 136-da xudavəndi mütəal belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu deyin. Yəni, müsəlmanlara buyurur xudavəndi mütəal ki, Amənnə billah. Biz الله ایمان جهتمشوخ و ما انزل الینا و ازادا چی بیز نازل اولوب و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و اونا چی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل اولوب یعنی اسباطان ده منظور پیغمبرلر دلر چی حضرت یعقوب علیه السلامن نولر ننده و ما اوتی موسا و عیسا و ما اوتی نبیون من ربهم و اونا چی موسای و عیسای و او برسی پیغمبرلره اللهلارنن طرفنن نازل اولوب بلارن همسنه بیز ایمان جهتمشوخ مسلمان اوی چی اسلامه ایمان جهترفتی در حقیقت همسنا به قباخچی پیغمبرلرین کتابلارنا اویچی تحریف علمیب دی همسنا ایمانو وار و بیز اعتقادمز بلحسی دی لا نفرق بین احد منهم بیز اولارن هیش بیرینین آراسندا جدائی قائل دیروخ و ترچیسی بیز اصلا اولارن آراسندا فرق گویمرو همسی بیر سوز دیب دی و نحنو لهو مسلمون و خداوند متعالن برابرنده تسلیموخ.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
از جمله نکتلر چه بو آیه دوار بوده بو آیه مسلمانلارا دستور وری چی از مخالفلرنه دیاله چی بیز الله متعالا و بتون پیغمبرلره چی بر حق جلبلر معجزه نشان وریبلر و اللهن طرفنن جلمخلارنا دلیل و اعجازلار واردی و اونا چی الله متعالن طرفنن نازل اولوب ده همسنه ایمان جهتمشوخ و خودمهوریلر و یا تعصبات نژادی باعث اولمور چی بیز اولارن آراسندا تفرقه قائل اولاخ بعضسن قبول الیاخ بعضسن قبول الامیاخ بعض پیغمبرلری چون بیزیم نژادمزدان دیری چه او پیغمبرلر چه حضرت ابراهیم علیه السلامنن قباخ مثل آدم و شیث و نوح و هود و صالح علیه السلام و چه اولاری چه حضرت ابراهیم علیه السلامنن سورا مثل حضرت سلیمان، یحیی، زکریا ها مثلا بالاخره بیز ایمان جهتمشوخ و هر پیغمبری چی دلیل روشن و معجزه اس اولوب دی بیز به حکم عقل اونی قبول الهمشوخ بیز ایرانلار دا دقیقاً بزرگ چی پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرچند بیزین نژادمزدان دایری بیز قبولوغمز وار و نه تنها او پیغمبر او بیسی پیغمبرلره ده بیزین باورمز وار Allahın tərəfindən gətirən sözlərə də bavərimiz var. Burada əlbəttə diqqət eləməli yox ki, biz Həzrəti Musa və Həzrəti İsa aleyhissalama nazil olan düz Tovrat və İncilə imanımız var və ma utiyə Musa və İsa bu pəyamı yetirir. Nə inki o təhrif yafdə, kitabları ki, əmruzə biz görürük, Yahud və Məsihiyyətin əlindədir və dər həqiqət təlif olublar və insanlar onları yazıblar, nə Allah kəlamı ola.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
اما آیه 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر اولار دا ایمان جترله مانند ازادا چی سیز ایمان جهتمی سوز همانا هدایت تاپپلار و این تولف فا انما هم فی شقاق فسا یکفی که هم الله و اگر سرپیچی الیلر پس بوده و غیر بود دیر چی اولار ستیزده دلر داوا دادلار نمین اینن حقینن و خداوند متعال اولارن شرن سنن دفع الر و هو السمیع العلیم و او شنونده داناده. چوخ درسلر به آیدن آلماغ اولار. از جمله بوی چی؟ مسلمانار الگوی هدایت یافته های واقعی دیلر. به مثل ما آمنتم بیزی الگو معرفه ایلیر خداوند متعال. نیه؟ چون چی بیز بتون انبیایه و بتون آسمانی چتاپلارا ایمانمز وار و اعتقادمز وار. خداوند متعال به آیده بو کلمه اینن که فس یکفی که هم الله himayətin və kifayətin müsəlmanlardan elam eləyib. Bu içi mən sizlərdən himayət elərəm.
Usalli aleyk və kullul vücudi salatun və şəvqun iləyik. Usalli aleyk və kullul vücudi salatun və şəvqun iləyik.
Usalli عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك
صلي عليك
وكل الوجود صلاة وشوق إليك
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك
أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدمي
أصلي عليك
أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدمي
اما آیه 138 سبقت الله بودی رنگامیزی الهی و من احسن من الله سبقه و چیم دی بهتر از الله نگار گریده و نحن له عابدون و بیز تحت اون عبادت لیرخ İnsan yaşayışında cərəh bir rənci tuta biləxərə. Bütün rəhlərin içində ilahi və xudai rənc tutmaq behtərdir. Müşəxxəsdir ki, ta nəcad və qəbilə və həvəs rəncin kənara qoymasıq əzizlər, rəngi vəhdət və bərədəri və bu iki Allahın müqabilində təslim oluq və ilahi rənci tutaq buna nail olmayacaq. Cərək hamımız fəqət və fəqət əlləşax Allah mütəala təslim olmağınan ilahi rənci tutaq. Bütün rəhlər be mürur zaman aradan cedəcaq. O içi qalandı, daimidi, ilahi rəncidi. Ayetullah Cavadi Amulunun təfsir mövzusunda cildi pəncində belə gəlibdi ki, hədistə var bir şəxs evinin divarın surax elirdi. Hazreti İmam Sadiq aleyhisselam soruşdu ki, niyə bu işi görürsən? Cavab verdi ki, mən istəyirəm ki, ocağıma bir yer ola ta düd çıxa. Hazret buyurdu ki, eləyə bilərsən bu mənzurun ola ki, mən bir rozənə icad eləyirəm ta işıqlıq oradan vura evə və mən o rozənədən görəm oqat namazı təşxis verəm və namaza duram. Xob, hətta bücür bir sadə məsailə diqqət verməqla bizim işlərimiz rəng ilahi tapar. Allah-u Teala iman gətirib, Peyğəmbərlərə bavərimiz ola, asımani kitabları qəbul eləyək və Allah-u Teala təslim olaq, budur rəng ilahi. Və behtərin rəhlər odur ki, ayədə buyurdu və mən əhsənu min Allah sibğə, yəni rəng ilahi. Cərəh bilax ki, əzizlər, biz təhcə cərəh Allah-u Teala bənd olaq, necə ki, ayədə də buyurdu və nəhnu ləhu abidun və fəqət onu pərəstiş eləyək və onun əvamirindən itaat eləyək.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله
صحبتlarimizi در مورد خصوصیات منافقlar دنبال الیادیوخ انشاءالله آیات 13 تا 16 سوره مبارکی بقره دن. اشیدخ با آیلرین ترتل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زاران سسینن و اولارنن بلا بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Geçənki cələsatda bir tədad xüsusiyyətlərindən söhbət oldu və nişanələrindən danışıldı münafiqlərin. Bu gündə bir ayrı nişanələrindən bu ayətdə 13-ci ta 16-cı ayədə işarə eləyirik. Əvvəl nişanə budur. Onlar özlərin aqil və huşyar bilərlər və müminləri səfih və sadəloh və xoşbavər bilərlər. Ödürə ki, آیات قرآن کریم بویرور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم وقتی چی اولارا دیلر آمنو ایمان جهترون منافقلره ها کما آمن الناس اجوره چی توده مردم ایمان جهترپله قالو دیلر چی منافقلر دیلر انو امنو کما آمن السفها ها آیا بیز همچون سفهلر یعنی او ایمان جهترنر ها سفهلر ایمان جهتراخ عجبتی مؤمنر سفیه و ازدرین عاقل بلرلر. خب بو ترتبینن جورخ چی منافقلر پاک دل حق طلب حقیقت جو انسانلر چی الله متعالن پیغمبرنن دعوتن جرماغنان و اونون تعلیماتنن محتواسن qulasıb və düşünüb və həq tapıblar ona təzim eləyib qəbul eləyiblər, bücürçü bir əfrad bunlara ittiham səfahət vırırlar, səfih deyirlər onlara və öz şeytənətlərin içüzdülükların nifakların dəlil öz huşu zəkabətləri və əqlu dirayətləri bilirlər. Bücürəsidir da bu münafıqların məntiqlərində əql yerin səfihliqinan əvəz eləyib. Fəlizə Qur'an-ı Kerim pasuq verir bunlara. Xudavəndi mutaal edami bu ayatda buyurur ki, Ələ agah olun, bilün, ennəhum humus sufəha. Vaqi-i səfihlər bunlar özləridirlər. Vəlakin la yələmun. Vəlakin özləri də bilmirlə bu mozunu. Aya bu səfahat dəyir ki, insan bir xət زندگی مشخص علمیه هر گروهونن اله اولده ارنجه دونه وحدت شخصیت علمیه ایچوزلی و یا نیچه اوزلی اولا از استعدادların الله ورچی نیروların بله شیطنتده توتعده تخریبده اشلده و ازونده هله آقل سایا آیا بو صفاحت دیری واقعی صفاحت اله بوده دا
ما بدین در نفیه ما بدین در نفیه حشمت و جا آمده ایم از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم ما بدین در نفیه ما بدین در نفیه حشمت و جا آمده ایم از بد حادثه این جا به پناه آمده این ره رو به منزل عشقی مزر سر حد قدم تا به اقلیم وجود این همه را آمده این ره رو به منزل عشقی مزر سر حد قدم تا به اقلیم وجود این همه را آمده این چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلب کاری این مهر گیا آمده این
آیری نشانه لرندن منافقین اوبیس آیده اشاره لیر اولار اولار دلار چی؟ هر جون بیر رنجه دونوله و هر جمعیتنن چی اولولار اولارنن همسدا اولولار بو خصوصتا قرآن کریم بویرور چی و اذا لقو الذین آمنون وقتی چی با ایمان افرادنان ملاقات ایلیلر قالو آمنا دیلر چی؟ ایمان جدوخ بیز سیزدنوخ بابا هامومز اله بیر مکتب دنوخ سیز بیزیمز یخده بیز دیل مؤمنوخ سیز ده مؤمنسوز بیز دیل اورهدن اسلامی قبول الهمشوخ سیزنن هیچ فرقیمز یخده. اما ادامه آیده بویرور و اذا خلو الى شیاطینهم، اما وقتی چی شیطان صفت دوستلارینن خلوت الیلر قالو دیلر چی انا معکم بیز سیزن انوخ و اجر جرسوز بیز مؤمنلرین یاندا اظهار ایمان الیروخ بیز اولاره مسخره لمشوخ انما نحنو مستهزئون ادامه آیده بوده بیز اورایمیزده اولارن فیچریلرینه و عمللرینه یعنی مؤمنلرین ها جلوروخ استیر اولارن باشلارینه بوه قویاخ بیزیم واقعی دوستلارمز و محرم اسرارمز سیزلرسوز یعنی او شیطان صفت افراد یعنی سیز شیطان صفت افراد بیزیم دوستلارمزسوز نه اولار قرآن کریم بیر کوبنده و قاطع لحننن ادامه ده بله بویرور الله یستهزئ بهم الله اولار مسخره الیر و یمدهم فی طغیانهم و خداوند متعال اولاری طغیانلارندا سرچشتخلارندا ساخلر تا نولولار یعمهون تا بیچولی سرجردان اولولار حیران اولولار یعمهون ماده عمدنده به معنای تردد ده و تحیر ده بیر اشته انسان متحیر اولا اونا بو چلمنی اطلاق الله اوی چه کوردل دی و سرجردان دی بو هدایت مسیرنده بله بردا ظاهرن اونا اشاره ایلیر جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشر رام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنان برنامه‌لرنی دوامسن لطفاً اشیدن تا قافه اندیشه برنامه‌سن 25 دقیقه مدتنه پخش اولازق
اندیشه